vredi pročitati.
PR i band menadžerka Branislava Kolaro za ovu nedjelju preporučuje jednu knjigu koja će biti interesantna svim ljubiteljima muzike. U pitanju je Music Quake, The Most Disruptive Moments in Music, autora Roberta Dimerija.
Ova knjiga onako dosta sveobuhvatno muzički i sociološki posmatra neke prelomne tačke u istoriji popularne muzike od negde ranog 20. veka do danas, zapravo počevši od umetničke muzike preko nastanka i razvoja žanrova i muzičkih pokreta od džeza i bluza preko rock'n'rolla do hip-hopa, elektronske rave scene i muzike, naravno i popa. I negde ono što je meni posebno zanimljivo kod ove knjige jeste što se za svaku dekadu recimo ili za svako muzičko razdoblje pre početka same priče o muzici nudi jedan, da kažem, socijalno-politički kontekst u koji se stavlja zapravo muzika i te upravo prelomne tačke u istoriji muzike koje su obeležile taj period. Mislim da je to definitivno način na koji treba posmatrati ne samo muziku, nego i svaku umetnost u okviru nekog šireg društvenog pa i političkog konteksta. Definitivno mislim da je knjiga koju bih preporučila za neko stvaranje šire slike o istoriji savremene muzike.
Robert Dimeri je pisac i urednik koji je radio za brojne časopise, uključujući Time Out i Vogue. Pored Music Quake, The Most Disruptive Moments in Music, napisao je i brojne druge knjige vezane za muziku, poput 1001 Albums You Must Hear Before You Die, Rock Connections, The Complete Family Tree of Rock and Roll, David Bowie i 1001 Songs You Must Hear Before You Die.